Hvaljen Isuse Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Moje ime Tomislav Brejar, ja sam današnji urednik emisije Zajednice molitva i riječ. Danas je sa mnom u studiju jedna moja draga prijateljica.
Ja sam Vesna Čirjak, sve vas srdačno pozdravljam.
Koje smo skupa prolazili formaciju zajednice kroz nekih 5 godina, je li tako?
Da.
I htjeli, ne htjeli, upoznate se dobro s nekim i zavolite se. Jer zanimljivo je u zajednici to, u zadnje vrijeme pričam, pokojni profesor Tomislav Ivančić, koji je osnovao zajednicu, jako puno je pričao o praštanju. Kako je praštanje jako bitno, kako je to zapreka do Boga. Praštanje je ključ kojim otvaraš Bogu vrata da uđe u tvoje srce i tako dalje. Onda je zanimljivo na tim našim susretima, gotovo uvijek je jedan od nekih koraka u molitvi praštanje. I onda si tako u nekoj sigurnoj zajednici, jer što god ti napraviš nekom, znaš da čak i kad nešto zgriješiš, kad nekom krivo nešto napraviš, znaš da će on prolaziti to praštanje prema tebi i ti prema njemu. Jer htjeli, ne htjeli, to je samo jedan onda trening, ako te neko uvredi, ide prilika zapravo za neki rast i za izići iz nečega. Tako da u tom smislu, Vesna, što god napravila, svejedno te ljubim. Što god ti napravila, eto, tako od prilike smo mi rasli u toj formaciji. A tema današnje emisije je Advent ili Došašće. Jer evo, vidio sam plakate po Zagrebu, sutra da počinje Advent, do 7.1. da traje. Tako da, čisto da znaju svi u gradu što je to Advent, kad počinje i kad završa. Evo, malo se šalim. Ali evo, kad smo se vozili vamo, već blješti grad, već se spremaju lampice, sve blješti. A s druge strane, tu u Radio Mariji na ulazu ima jedan lijepi adventski vijenac gdje je Josip sa Marijom koja je trudna. To mi tako baš sad bilo lijepo dolje kad sam vidio. Zapravo je to možda prava slika adventa, znači čeka se nešto, čeka se evo da se rodi taj Isus. A isto tako kad sam slušao profesora, kaže on, Isus je već došao, šta mi čekamo njegov dolazak, ono. Dođite vi k njemu u ovom adventu. Nego evo, Vesnice, pričala si mi u auto kako vi doma lampice stavljate za advent. Kako to sad izgleda, kako je nekad izgledalo?
Pa da, upravo to advent je došašće, iščekivanje. Mi se pripremamo. I nekada je to kod mene blještilo kao što blješti evo po centru grada, kao što blješti reklame, jer ja nisam u ovom ništa znala. Znači, već 29.11. otprilike mi smo kitili cijelu kuću i 1.12. ujutro djeca su jedva sustale s kreveta, već se to sve palilo, znači sa tim 1.12. je sve blještilo. Znači, naša kuća je morala sjajit, najljepša od svih kuća u ulici. I kako sam ja počela slušati profesora, odlazeći na seminare, puno sam slušala tih predavanja sa CD-ova i u jednom od tih predavanja profesor je upravo spomenuo te lampice, a ja onako stanem i mislim si, ops, Vesna, neće to tako onda ići u tvojoj kući. Profesor je upravo govorio, nije to Božić. Božić se ne čeka na taj način da se blješti. To je onako u tebi, u nutrini se mora nešto događati. Ti svoje srce i čitavog sebe moraju za to pripremati. A lampice palite tek na Badnjak. I kada sam ja to saopćila svoje djeci, suprugu, bilo je uzbune, bili su ljuti, bilo je revolta. I onda sam ja to njima nekako izargumentirala, ajde, prošlo je to tako, te prve godine, ali je svaki dan bilo. Pa dobro, mama, jel možemo danas? Pa možemo danas, pa ne moramo baš čekat Badnjak. Pa možemo bar navečer upaliti, evo, nećemo preko dana nego navečera. Ja kažem, naravno da tek navečer ne možemo, ali će se to svijetiti I to je bit toga, da ne svijetli, da mi tako u jednoj tišini, u molitvi i u miru zajedno dočekamo taj dan Badnjaka. I onda ćemo se početi veseliti zajedno. Eto, to je tako bilo u kući priprema, a isto tako je bilo i sa adventskim vjenčićem, kako je profesor rekao, nemojte ga odmah nakititi. Neka to svaki advent dodajte jedan mali detalj i onda do kraja će on biti raskošan i bogat kao što bi trebalo biti naše srce, jel? Do samog tog Božića. Puno ljubavi, dobrote, praštanja, kao što si rekao, prema drugim ljudima oko sebe.
Evo, Vesnica, a šta ćemo onda sa kobasicama i to kuhanim vinom i fritulama i svime tome? Smijemo mi kao katolici ići nešto tamo pojesti, popiti ili ne?
Pa, mislim kako ko to sebi bude i odredio kad želi postiti i kako želi postiti ili odreći se nečega. A sve je to jedna priprema sebe za taj dan.
Bilo je prije par godina u Zagrebu, nije bilo Krismas, nego Xmas. I onda znam da su se ljudi pobunili, znači čak osim što već godinama se to izbacuje Isusa jadnog iz Božića, čak su i napisali Xmas, znači to je bio već neki vrhunac. Sad isto vidim kod HNK su postavljeni ovi orašari, miševi, znači imamo to sve oko sebe i teško je zapravo plivati u tom svom okruženju. Tako da možda, kako si rekla, s tim lampicama, možda baš se treba izboriti i reći ne, idem nekako drugačije probati ovog došašća, da kada dođe taj Božić, da stvarno bude nekako drugačije. Ali reci ti, Vesna, zašto u svijetu ta potreba da se izbaci Isus iz Božića?
Pa zato što bi onda ljudi morali sebe potpuno mijenjati. A to je jako teško. Znači, čovjek treba donijeti odluku da iz temelja promijeni ono loše u dobro. Znači, ako će Isus biti taj u svim srcima svakog čovjeka na svijetu, onaj koji je gospodar svijeta, tada će se naravno, ljudi se bune. I zato mi, evo ovako mali, sitni ljudi, nekako bi trebali provući kroz radna mjesta kao što i kod mene, gdje nikako ne govorim previše o Isusu, ne spominjem ni Boga, ali vidim da kroz praštanje, kroz onako jednu komunikaciju tihu, da mijenjaju se ljudi. I mislim da na taj način možemo doprijeti do srca svakog čovjeka. I opraštati svim tim vođama u svijetu koji nisu katolici, koji nisu kršćani, ljubiti ih i jedino na taj način mi evo možemo nešto učiniti.
Zašto je Isus došao uopće na ovaj svijet?
Ha, danas oslobodi.
Čega?
Evo, danas oslobodi svih naših ropstava, grijeha. Da nam pokaže pravi put, da nam pokaže da ovdje nismo lutalice i da je za nas pripremio nešto vrhunsko. Došao je da nam pokaže kojim putem mi moramo ići. Kako mi možemo pomoći onom čovjeku do sebe. Kako se osloboditi svih onih napasti koje nam svakodnevno nameće svijet. Došao je izliječiti naša slomljena srca.
Lijepo, dobro zvuči taj Isus onda.
Da, kad je takav.
Da, slušao sam profesora neki dan na nekoj snimci i onda on kaže, kopajte bunar, ali do žive vode, do vode, do bistre vode. I onda sam se baš tu nekad prepoznao kako često ljudi po svim tim silnim zajednicama kažu, nemoj biti u rupi, najgore ti biti u bunaru, ono, u rupi si, nemaš voda, nisi ni gore u svijetu, na slobodi, ono. jedan mi baš to bili, evo prilike za još jedan obrat, ono, znaš, kao, doživio sam nekad susret sa Isusom i kao, to je to, super, znaš, ono, da sam ja sad zapravo u rupi, ono, jer meni nekad žao što, ne znam, ne mogu ovo, ne mogu, ono, i onda baš vidim jedan novi poticaj, kopa da dožive vode, ono, ići do kraja. Može li se tog Isusa koji je bio tu na zemlji prije 2000 godina danas susresti konkretno? Iako može, kako?
Pa naravno da može. U svojoj nutrini, u tišini, u molitvi, u vjeri. Znači, bitna je naša vjera. Doći do te vjere da ja vjerujem da postoji netko ko je dao svoj život za mene. Da postoji netko ko za mene ima vrhunski plan. Došao je pokazati da i ovo ovdje samo prolazi, da je za nas pripremio nešto vrhunsko na nebu. Susrećemo ga u svakom čovjeku, čovjeku patniku, u onom koji je nemoćan. Ja sam tako susrela Isusa u jednom dječaku u bolnici Bistra, kada sam pročitala u jednoj knjizi, baš tu, evo, baš u toj osobi ti je Isus tako vidljiv. I onda sam sebi počela govoriti, pa pogledaj stvarno, pa te dječak je nemoćan. I to je Isus. Znači, Isusa zaista možemo susresti u svakom čovjeku. I zato ne treba zamjerati nikom. I zato je važno oprostiti svakom. Jer Isus je umro za svakog čovjeka. On je u svakoj osobi. I kada bi mi svi zaista u svakom čovjeku gledali Isusa, onda bi svijet bio puno bolji. Onda ne bi došli u situacije da se ljutimo, da nekom zamjeramo, nego bi praštali i jako puno praštali.
Sad kad si to rekla, sjetih se ovih profesori, 4 točke praštanja. Sad jedna od tih točaka je gledati čovjeka Isusovim očima. I kad kaže, probaj makar nešto malo lijepo naći u njemu i to lijepo gledaj. I onda je to stvarno tako nešto kad nam neko napravi nažao, uhvatimo se za to jednu lošu stvar, iako je možda 100 drugih lijepih.
Da.
I upadnemo u to nešto, ali evo, postoji izlaz i znači može se susreti sa Isusom. Rekla si u dječaku da se susrela Isusa.
Da, dječaku patniku, velikom patniku.
Ajde, lijepo, ti ćeš onda biti ova na kraju kad Isus kaže dođite blagoslovljeni.
A da, eto. To će tako biti.
Eto, lijepo, vjerujemo. A može li ga se susresti u molitvi?
Pa naravno.
Čemu uopće molitva?
A molitva je onako
naš... samo neko traženje? Molimo samo nešto ili što je to zapravo
molitva? Molitva je naš osobni susret sa Isusom. Znači, molitva, moja najdraža molitva je onako u tišini, u osami, u mraku, kad nema nikoga, kad se mogu zatvoriti, kleknuti i samo kažem, ja sam tu Isuse i ja vjerujem da si ti tu. I ne traje to dugo i ja znam da mu tada zaista mogu reći sve. Sve ono što, zahvaliti mu. I reći mu sve ono što me muči, što mi je teško i ja sam sigurna da je on to čuo i vjerujem da će to uslišati i da će se dogoditi dobro, ali nekad to nije odmah, nekad se mora i čekati. Jer Isus zna kad je neko vrijeme dobro za tebe i zašto je nešto sada tako, a nije onako kako bih ja željela.
Ja jučer pokupim malo iz vrtića i obično imam nekih lizalica u autu i sad vozimo se doma jedno 20 minuta, neki mini lizalice, ja njoj dam. I jučer meni nestalo lizalica. I ona krene, ja bi lizalicu, ali nema tata lizalicu, tata će kupiti, znaš, ja njoj lijepo, kupi, nemoj plakat, kupit će ti tata drugi put, a ne moraš baš stalno, znaš, kao, i sad plače ona. Neutješno plaća, sad dobro, pustiš dijete, neka plaće sad, šta da radi, ne možeš izmisliti ovaj lizalicu i onda ono se mislim, nekad mi ovako vjerovatno zvučimo prema Bogu, daj mi to, hoću to, to mi je sad tragedija najveća na svijetu, a ono, vjerovatno, Bog se misli, pa daj, sačekaj malo, ne sad, nego pričekaj, možda i ne trebaš baš stalno jesti te lizalice, možda nije loše nekada preskočiš. Tako mi je to zanimljivo kada nekoj takoj slici prepoznam.
Da, bila je moja molitva neka takva, ono, samo moliš. Daj mi ovo, ali eto, onda naučiš da to tako se ne radi. Moraš to malo prepustiti i čekat. Kako je profesor Ivančić znao reći. Čekaj malo, nemoj odmah ustat i otići od te molitve. Strpljiv budi, čekaj malo, pa ćeš čut, dobit ćeš odgovor.
Meni je bilo da lijepih stvari bilo u Bljesku našem kad smo imali ovaj, nagovore o molitvi. I onda kad se tu kaže, kad moliš nešto, ti zapravo već vjeruj da si to dobio i već se zapravo veseli tome. Već trebaš u stvari biti radostan jer si dobio to nešto za što moliš. Jer tako i kaže, kad molite za nešto, vjerujte da ste već dobili.
Da, ili to je naša vjera u stvari, jel?
Da.
Znači, vjeruješ da ti si rekao Isusu to što želiš, to je tvoja molitva i vjeruješ da će to tako biti.
I onda jedan profesor priča da kako mi zapravo molimo, ali ono iskustvo nam govori da baš i nećemo dobiti. Nego eto, to nam je tako navika, pa molimo, onda kaže, još najgori su pobožni kršćani, ono, još čak lijepo u crkvi mole, kleknu, mole, pobožno mole, a ne vjeruju uopće da će dobiti. Ma ne, to samo molim tako radi reda, a uopće ne vjeruju da će dobiti. I onda kaže da je to zapravo najgore u stvari.
Da.
Poganstvo jedno. Znači, treba skroz napraviti taj obrat. Nemoj moliti ako neš vjerovat da ćeš to dobiti. I onda ako ne vjeruješ, pitaj se, pa zašto ne vjerujem? Da ti nije možda kriva slika Boga? Kakav je tvoj Bog? Zašto ti ne bi nešto dao? Ako Isus kaže, ako vi, ako zli, znate dobrim darima dariva djecu svoju, neće li više Otac Nebeski vam dobrim dati? No, gledaj tu sliku Boga i raskrinkaj, sigurno je nešto krivo u tebi. Idemo se sad, dragi slušatelji, odmoriti sa jednom pjesmom i čujemo se ubrzo.
Riječi je život. ljubavlju si me odkupio, u krvi tvojoj presvetoj, haljine sam svoje oprala. Suze su mi lice umile, takva ću doći
Hvaljeni si Marija, dragi poštovani slušatelji. Evo nas u drugom dijelu emisije Zajednice molitva i riječ. Današnja tema je Došašće. Danas imamo gošću Vesnu Čirjak. Vesna, reci ti, otkud tebe u Zajednici molitva i riječ?
Pa ja sam u Zajednicu ušla prije dosta godina zbog svoje velike patnje. Moji su temelji egzistencijalni bili potpuno poljuljani. Ja više nisam imala smisao života. Svašta sam pomišljala, bez obzira što sam imala divnu obitelj i djecu, ali ja više nisam vidjela cilj svojega života. I čula sam za profesora Tomislava Ivančića, čula sam za hagioterapiju, seminare i eto. Tu je krenuo moj spas.
Je se to odjednom dogodio spas ili je to bio proces?
Pa ne, to je zaista bio proces.
Je tvoj spas sad završen ili?
Ne, to traje. Proces traje dok sam ovdje na zemlji, sigurno. Mislim, ali uvijek prema boljem, jel? Da.
Kažeš da nisi imala smisao. Koji ti je sad smisao?
Ma, pobožavam život. Volim ljude, volim jutra, volim, sve volim. I dan mi je prekratak. Volim živjeti. I sve ovo volim.
I kako doći do toga?
Jednostavno je potrebna odluka. Ja sam donijela odluku da ne želim više živjeti način na koji sam živjela. Znači, ja sam donijela odluku i potpuni obrat se događa u mojem životu.
Odluku za što?
Pa odluku da krenem na hagioterapiju individualnu. Odluku da ću pohađati seminare, da ću prakticirati molitvu za unutarnje iscjeljenje. Odluku da ću izgrađivati sve ono što je bilo loše u vrline. Da ću maknuti iz života sve ono što je bilo loše. Negativne misli, negativan govor, gledanje u bolesti.
A šta je sa strahovima? Imala si možda nekih strahova prije?
Ja sam imala jako puno strahova. Jako puno strahova i oni su jednostavno otpadali. Znači, na individualnoj hagioterapiji sam od svoje hagioasistentice dobila duhovne lijekove koje sam zaista primjenjivala, jer je profesor Ivančić rekao: šta ti vrijedi lijek kojega će staviti pored kreveta, a nećeš ga uzeti, nećeš uzdraviti. I to mi je stalno bilo negdje u glavi, u mislima. Ja sam zaista prakticirala to što mi je hagioasistentica rekla da činim. I malo po malo ja sam bila sve slobodnija i slobodnija. A to sam najviše primijetila po tim jutrima koja su mene bila najteža, najmučnija. Ja se nisam mogla dizat od tog straha iz kreveta, i kada sam ja vidjela da ja skačem, da imam cilj, da kada sam upoznala i tog dječaka u toj bolnici i da postoji netko ko mene treba, i kad sam vidjela tu dječicu oko sebe, pa čekaj Vesna, pa oni te trebaju, trgni se, kreni, kako je to profesor znao govoriti. Ja sam zaista prakticirala i ono što je i on govorio. Pisala sam na zidove, vjerujem da će biti dobro, na papire, mogu ja to, izići ću ja iz tog stanja. I to se jednostavno iz mozga spustilo u srce i to se počelo događati.
A zašto je to važno, recimo, spomenula si negativan govor? Što fali negativnom govoru?
Pa taj negativan govor razara nas, razara svaku našu stanicu. Svaka naša stanica je živa, u svakoj stanici je duh, svaka stanica čuje. I kada sam ja to čula, za tu istinu, tada sam još više prionula tome da potpuno promijenim sebe. Mislim, dogode se situacije, naravno, da opet padneš, da bi krenuo opet možda ne istim putem, nego ušao opet u neki loš govor, negativan govor, ali znaš da to nije dobro i brzo se iz toga iščupaš i okreneš se opet prema dobrom.
Znači, može se iz nekog straha ući u... Što je suprotno od straha? U povjerenje?
Nepovjerenje.
U povjerenje?
Da.
A povjerenje prema kome?
Pa povjerenje prema Isusu.
A reci mi, a šta ako se ti, na primjer, odlučiš za sve to, ali ipak onda padneš? Nekad što onda? Onda ulaziš u depresiju ili kako izaći iz nekog grijeha?
Pa ja moram priznati da mi se, kada sam izašla iz tih svojih stanja, da mi se više nije ni jedan put dogodilo da dođem u isto stanje. Ali dogodilo se to da padnem. Eto, da mi se učini da će mi se opet biti teško podići, ali kroz sve to sam upoznala Isusa i ja znam da je on tu i sve sam njemu predavala. Rekla sam, Isuse, ti si padao i tebi je bilo teško i znaš sve to kroz što ja prolazim i vjerujem da će biti dobro.
Vidio sam danas jednu sliku kao slika planete Zemlje iz svemira. I pored, ista takva slika planete iz svemira i piše svijet nakon naše neke pogreške, kao. Iako mislimo da su naše pogreške velike, zapravo nisu tako strašne po svijet. Ono što, pošto su strašne je po naše spasenje, ali zato tu imamo izlaz, imamo i sakrament pomirenja, a isto tako što je profesor znao pričati, što mi je baš bilo nekako zanimljivo, čim se ti iskreno već pokaješ u dubini i zavapiš Bogu i kažeš mu žao mi je, zapravo tebi već oprošteno. Ali ideš na sakrament pomirenja, ispovjedi, da se to i službeno razriješi, da ti budeš slobodan. Sad mi je, kad imamo ovaj advent, imamo onaj kalendar čokoladica. I sad, kupiti taj kalendar čokoladice ili ne, ono, pada mi na pamet, zašto ne bi jedan drugi kalendar napravili adventski? Gdje ćemo, na primjer, pisati jesam li u tom danu uspio samo pozitivno govoriti, odnosno ne negativno govoriti. Jesam li imao možda 5 minuta za evanđelje. I stavljati onako kvačice i pratiti da vidimo što nam se to događa. Imaš li ti možda kakav plan rasta kroz advent do Božića ili je tvoj rast kontinuiran? Kakav je život u zajednici, moje tvoje riječ? Postoji li nekakva pravila?
Živ. Vrlo živ. Živo djelovanje i to je ono što mene jako raduje, to zajedništvo. Jer nikad nisi sam. Znači, svi smo mi na istom putu, svi imamo jedan zajednički cilj i rastemo u tom istom duhu. A moj plan je razmatrati evanđelje i barem jednu rečenicu svaki dan osluškivati i čuti što meni Isus želi reći u toj rečenici i moram priznati da sam za sad ustrajna i ponosna da to radim zaista svaki dan. ja vjerujem zaista plodove ono, na kraju tog adventa koje ću ubirati.
A kako se čuje Isus? Je li ti to kao neki glas bude, ali kao što čuješ mene ili neko drugačije to bude?
Ma, ja čujem Isusa onako iznutra, u toj molitvi svoje. Onako u srcu, jel? U svom središtu. Tako ja njega čujem.
Znači nije neki ovako glas ljudski i tako nešto?
Ne.
To znam, kad je profesor isto objašnjavao, kad mu dođu neke bake pa kaže čula sam Isusa ovo ono, onda kaže pa to su psihički bolesnici. Ne možete vi čuti glas, to je nešto nutarnje, to je nešto što ti dođe kao nadahnuće, kao neko jedno svjetlo razrješenje nekog problema. Može možda biti kroz neki govor da tebi dođe, da prepoznaš da je to recimo riječ upućena tebi. Tako da isto...
Da progovarati kroz savjest. Vrlo često kroz savjest.
Evo, dolaze nam od ponedjeljka i zornice. Reci ti, planiraš li možda ići?
Da, plan je da idem svako jutro. Vjerujem da ću, da će to tako i biti.
Budni,
veseli me te zornice.
Budni budite, bdite ili...
Pa veseli me te zornice, jer je to onako ojačati malo duh, a ne dopustiti tijelu da, da vlada sa mnom. Krotite tijelo, ojačite duh. I zato želim ići.
Hoćeš da se stvarno tijelo bori protiv duha, a duh protiv tijela?
Pa da, da, da. Vrlo često.
Kako bi jednom ova jedna naša prijateljica ispričala na seminaru, započne borba tijela i duha ujutro, treba li ustati ili ne. I pobjedi duh, ali tek oko 10 sati.
A ne, a gledaj, stvarno si sretniji kad uspiješ to pobjediti. Baš, mislim, to su tako male jedne sitnice, ali baš ti da snagu za čitav dan. I ovo kad ja ujutro sad jednu rečenicu iz Evanđelja pročitam, pa ne idem ništa drugo radi dok to ne napravim. I meni je to snaga za čitav dan. Jer ja sam pobjedila to tijelo koje ja imam sad. Mogla si sad popit kavu, mogla si sad provježbat, ne. Ja ću to prvo, a onda idemo dalje.
Da, moje isto iskustvo, da te dane kad idem na zornicu, da je neko dan lakši, da je sve neko drugačije. Ali isto tako bih rekao da zornice možda mogu biti idol. Je li to moguće?
Pa moguće je, ovisi, zašto ti ideš na tu zornicu? Mislim, meni je misa zornica... Misa, ja idem svom gospodinu predat njemu svoj život i ono što si odlučio predat. Samo što je ujutro u 6 sati, pa je to, ajmo reći, jedna mala žrtvica da se moraš ustat. Mislim da zornicu treba isto tako gledat, kao i svaku misu na koju inače ideš.
Da, da se to ne bi pretvorilo u ono, Bože, evo ja ću sjediti svaki dan na zornicu, a ti izvoli meni napraviti to, to i to, zato što sam ja... bio tako jako dobar i ono kad smo bili mali, kad su nas učili, budi dobar pa, će ti, pa ćeš dobiti.
Da, tako je, onda to zaista ode u krivom smjeru, nije to to.
Tako da, evo, poštovani dragi slušatelji, nemojte ići samo na zornice radi zornice, nego radi koga?
Radi Isusa. Uvijek samo radi Isusa.
A kako to na... Na svetoj misiji, jel moguće da mi budemo rastreseni na svetoj misiji, pa da opet to nešto, da nam bude bolje ili ne? Ili je važno sudjelovati baš onako?
Pa važno je sudjelovati, znači znati točno šta se u kojem dijelu mise događa. I onda kad to znamo, kad to znaš, onda zaista tu misu možeš doživjeti. A i meni se dogodi rastresenost. Ono što kažemo, ako si sad, mislim, a kod kuće s djecom, ne možeš biti prisutan punim srcem i duhom na svetoj misi.
A što se dogodi u pričesti?
Primamo živog Boga.
I onda kad izlazimo van, onda smo kao...
Onda smo svjetlo. Mi bi trebali biti to svjetlo koje će svi ljudi na nama to i primijetiti. Samo ja sebe isto vrlo često pitam da li zaista jesam ja to svjetlo kad izađem iz crkve. Da li se ja to posvijestim, koga sam ja sa to primila. Znam da je profesor Ivančić znao reći dođite kući i zapalite svijeću nakon mise. Tako da zaista je taj simbol svijeće i to svjetlo pređe na vaše ukućane. Pokaži to svojim ponašanjem, svojim mirom, koga si ti to sada primila u svoje srce. Mislim da je to stvarno važno. Nosimo Isusa u svijet.
Spomenula si malo prije da si odlučila da ćeš provoditi molitvu za unutarnje iscjeljenje.
Da.
Što je to uopće? Kakva je to molitva?
A to je molitva kojom Isus liječi naše rane. Znači mi u ispovjedi se pokajemo za naše grijehe i nama je oprošteno, ali ostaju rane. Znači rane od našeg još perioda kad smo bili u majčinoj utrobi sve do danas. I to je molitva kojom molimo Isusa da dotakne svaki naš dio, sve naše i bolesti i traume i strahove i sve ono što smo doživljavali u djetinjstvu. Sve one situacije koje su nam bile teške u životu, znači Isus sve to može izliječiti. On je u svakom trenutku života bio uz mene i on zna gdje je moja rana i gdje je moja patnja. Jedino on to može učiniti.
Znači, hoćeš reći ako smo nešto u povijesti kao mali imali neku traumu ili nekav nedostatak ljubavi, da se to danas može izliječiti.
Tako
kako
je.
To Isus, jel on može putovati kroz vrijeme ili kako to, kako je to moguće?
U duhu je sve moguće. Znači, i Isus tamo u onim predjelima gdje je tebi manjkalo ljubavi, Isus jednostavno može natopiti taj dio, stavi svoju ruku i nadoknadi svu onu štetu i nadoknaditi svu ljubav koja ti je manjkala možda u tom periodu djetinjstva. Jer naši roditelji nam nisu mogli pružiti tu ljubav. Oni nisu znali. Nisu ni mogli jer je ni oni sami nisu primili od svojih roditelja. I zato mi puštamo Isusa u te svoje rane da on to sve obuhvati svojom ljubavlju.
A kako profesor kaže, bit duha je sloboda od prostora i vremena.
Tako je.
Malo onako dok smo na razumu je dosta to teško shvatljivo. Ali onako, ali nekako je intuitivno jasno da ti čak već u mašti možeš ići u Australiju ili negdje, a gdje je onda ta stvarnost duha i cijela ta razina. A reci mi još, draga Vesna, što ćemo sa Duhom Svetim i sa Ocem sad dok je vrijeme došašće, mislim, kao Isusov rođendan, a što ćemo s Duhom Svetim i Ocem?
Pa oni su uvijek tu. To je ta ljubav. To je to zajedništvo. Znači, Duh Sveti u nama stvara tu ljubav. Stvara te prostore gdje smo mi u toj molitvi. Duh Sveti nas mijenja. Ako mu dopustimo, on u nama čini sve novo. I zato je Duh Sveti uvijek tu, svaki dan, samo što je nov. Na onaj način na koji ga mi puštamo u svoju nutrinu i da li smo mi njega svjesni kao osobe.
Je li Duh Sveti neka maglica ili vatra ili golub?
Ne,
ili?
On je osoba. On je ljubav Oca i Sina. Duh Sveti je onaj koji sve oko nas stvara, koji čini ovu prirodu takvom kakva je.
Jel on dolazi samo kad je slavlje Boga ili je on stalno tu? Mislim, jel možemo mi na neki način kontrolirati njega kad recimo, ne znam, pjevamo neku pjesmu i dižem ruke, onda on sigurno dolazi ili?
Ma ne, Duh Sveti je uvijek tu. On je prisutan u nama po sakramentima. Samo što smo mi jednostavno zapostavili te sakramente i nismo svjesni da je on u nama. I zato uvijek dobro posvijestiti si i sakrament krštenja i sve te pričasti i sve te potvrde. Raspakirati te pakete da i dopustiti Duhu Svetom da on djeluje. On želi djelovati u našem životu. Samo mi nismo svjesni njega, da je on tu, da smo mi njega primili. On nije negdje drugdje. On je u svakom čovjeku, kršćan, onaj koji je kršten, Duh Sveti u njemu.
Kažu mnogi ljudi, Isus da, crkva ne. Što ćemo sa njima? Može li se nekako družiti sa Isusom, a s druge strane ne biti dio crkve?
Ne. Crkva i Isus idu zajedno. To se nikada i nikako ne može razdvojiti, jer crkvu je utemeljio Isus. Crkvi smo svi mi zajedno vjernici, tu se stvara naše zajedništvo. Sakramenti koji su u crkvi. I crkvu se ne može uništiti i ona će živjeti vječno. Zato što je Isus vječni. I crkva je neuništiva.
Kako to onda u povijesti imamo toliko grešnih papa i svećenika?
Da, i oni su ljudi. I oni su ljudi. Ali...
A ko to vodi crkvu? Je li Duh Sveti ili...
Isus. Isus vodi crkvu.
Isus je glava. Duh Sveti vodi crkvu. To znam da je profesor jednom rekao. Da bi sutra izašao iz crkve da papa i biskupi vode crkvu. Kaže, ne.
Da.
Duh Sveti je taj koji vodi crkvu. I zato je to sigurno mjesto za bit. Evo Vesna, polako se bližimo kraju. Što je želiš poručiti našim slušateljima koji su možda u nekoj depresiji, strahu i koji ujutro im je teško ustati, evo?
Pa možda da si zadamo neke male sitne ciljeve. Ne treba se odmah zadati nešto veliko, jer neće nam možda to biti lako, ali mali sitan cilj. Možda ne mora netko ići svaki dan na zornicu ako mu je to teško, ako misli da ne može. Ali odrediti možda jedan dan u tjednu. Pa će tako možda drugi tjedan se dogoditi više dana da će otići. I ako su u nekoj situaciji da nekome nije oprošteno, pokušati oprostiti čovjeku. Da sam sebe oslobodiš. I jačati se u svojim vrlinama, gleda dobro u ljudima. Svaki čovjek, kako je profesor Ivančić rekao, ima nešto dobro. Možda ima lijepu kosu, možda ima lijepo uho, možda ima lijepo oko. Zagledat se uvijek u ono dobro.
Ali se treba možda i sebe zavoljeti?
Naravno. Sebe zavoljeti. Zato što smo darovana bića. Nama je naš stvoritelj darovao život iz ljubavi i zato se zaista trebamo voljeti.
Evo Vesna, hvala ti lijepo na ovom što si se podijelila s nama, što si bila gost u ovoj emisiji. Poštovani dragi slušatelji, evo nas na kraju emisije. Zahvaljujem našoj Petri koja je bila tehnička podrška i hvaljeni si Marija, do slušanja.
Rane,
kao dijete,
ispod srca svog me nosiš,
kao dijete,
u naručju tvom se skrivam.
Na danu očevom je sniva miran san, i tvoja ću
brišeš svaku moju suzu kao dijete, prilaziš mi svo vjerenje. Kao dijete
ti mi nježnost svoj daješ,
kao dijete
brišeš svaku moju suzu
kao dijete,
prilaziš mi s povjerenjem.